Så er det igen blevet tid til Copcast. Mit navn er Daniel Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Andreas Brøns Riese. Copcast er lyden af Liverpool, og den er leveret til dig af Redmond Family, der simpelthen er Danmarks største Liverpool-fællesskab, og det er vi rigtig, rigtig glade for og rigtig stolte over. Hvis du er en af dem, som har valgt at støtte vores foretagende med et medlemskab, så er vi dybt taknemmelige. Tusind tak til dig for at være med ombord. Hvis du endnu ikke er blevet medlem, så synes vi faktisk, at du burde gøre det. Ikke mindst fordi, at så holder du hånden under os og hjælper os med at lave meget mere Liverpool-dækning og sørge for, at vi fortsat kan være så meget til stede, som det er tilfældet på den sociale scene, hvor vi altså har lokalafdelinger over hele landet, der gør en fremragende indsats for, at lokale Reds, uanset bopæl, kan komme hen på en dejlig pop eller en skøn bar og se Liverpool sammen med ligesindede. Så kom lige i gang, hvis du ikke er med ombord. Redmanfamily.dk er hjemmesiden, hvor du kan oprette dig. Copcast er bragt i samarbejde med PhoneTrade.dk, og PhoneTrade, de gør sig rigtig meget i pre-owned smartphones og tablets. Forstået på den måde, at der ikke rigtig er nogen grund til nødvendigvis at gå ud og bruge rigtig mange tusind kroner på noget ny elektronik, når det kommer til smartphones, hvis du sagtens kan nøjes med noget, der er lidt ældre, eller som har været i hånden på en anden. Det betyder jo ikke, at kvaliteten derimod, hvad kan man sige, er faldende eller dalende på den front, men bare, at den har været forbi et lille værksted, hvor det hele er blevet shined op. Og så kan du altså både spare penge, men altså også gøre noget godt for miljøet og klimaet. PhoneTrade.dk er adressen, og hvis du bruger koden REDMAN5, og der skriver du altså Redman, og så et femtal, jamen så er der, du gættede helt rigtigt, 5% rabat til dig. Halløj, kom afsted ind på PhoneTrade.dk, og inden alt for længe, så er der altså små treasure hunts rundt omkring, hvor PhoneTrade gemmer iPhones i henholdsvis København og Aarhus. Men det vender vi tilbage til lidt senere, når vi når ind i den nye måned. Gutter, vel mødt. Jeg har altså mit gamle slæng tilbage, og jeg kan forstå det således, at hvor Liverpool gør så meget i ben og fodskader og så videre, der gør vi os meget i ryggen her i studiet.
Ja, Riese og jeg har fået en identisk skade her hen over den sidste uges tid. Det er nærmest inden for en 5-6 dage eller sådan noget.
Ja, noget den dur. Clark dog i et træningscenter og mig, fordi jeg er blevet en 40-årig haveejer, der åbenbart ikke længere kan arbejde med pælebord. Så jeg fik mig en fin hekseskud for strækning, kald det hvad du vil i ryggen. Men havde glæden af at høre Copcast i sidste uge, og jeg vil da sende en stor tak til en meget kompetent vikar, I fik hævet ind i Markus Mosalski. Og hvis der sidder nogen derude og tænker, hvorfor jeg er tilbage, så er det helt rigtigt. Det er kun fordi, jeg har nøgenbilleder af Daniel Siglaug.
Yes. Og det passer. Clark, og du har bare været en klovn.
Ja, totalt. Og det værste var, at nu siger du, at du er i et træningscenter, så lyder det sådan helt hæderligt. Det var efter, jeg havde trænet, da jeg skulle bukke mig ned efter min vandflaske, ikke? Altså, hold kæft, mand.
Ej, hvor er I gode. Det er Nabi og Thiago.
Det er hele Liverpools venstre side af den centrale midtbane, der er samlet i dag.
Jeg hørte diskussionen i sidste uge om det der med, om jeg var Coutinho, der havde med lavbud, fordi jeg ville have et skifte, og om Marcus så var Lallana, der skulle ind i stedet for Salah. Lad os sige, det var en Daniel Sturridge, ikke? Altså, kunne sgu nok godt have spillet, men jeg er ret sikker på at få min plads tilbage, så... Ja.
Velkommen tilbage, Riese. Fornøjelse. I den her uges Copcast... For helvede. I den her uges Copcast, der har vi lidt forskelligt på tapetet, fordi vi kommer jo vanetro til at kigge nærmere på de opgør, der er spillet. Det opgør, der er spillet, det er selvfølgelig sejren over Nottingham Forest her i weekenden. Men med enkelte nedslag, der kigger nærmere på de forskellige spillere, der er nogle tendenser, og så er der altså også en analyse, som jeg har glædet mig til fra Andreas Brøns Rises hånd omkring den her hybrid, vi har fået i Trent Alexander-Arnold, der både kan spille højreback og central midtbanespiller. Vi ser selvfølgelig også nærmere på Diogo Jota, der åbenbart bare er tilbage, og meget, meget andet. Men vi har jo altså også lige en genkomst af That's Boss. Og hvis du sidder og undrer dig lidt en gang imellem lidt over, så er That's Boss med, og nu er det ikke med, og så videre, så handler det lidt om, det der med at fejre noget i den her sæson, det er sgu lidt en risikabel affære. Så That's Boss hopper med ombord. Vi er ren medløberi. Når der er noget at fejre, så fejrer vi det. Og i den her uge, der er alle, der har nomineret en ting, eller en spiller, eller noget, der er sket på banen, eller uden for banen, i det her That's Boss-segment, alle, der har nomineret, er med i lodtrækningen om et af vores nye halsterklæder, du kan finde i shoppen. Der kan du altså som medlem altså få halsterklæder for 120 kroner, og de er helt nye, og de er helt sprøde og lækre, og så er der oven i købet sådan et mængdetilbud. Så hvis man smider 4 i kurven, så giver vi det 4. Hallo. shop.edmundfamily.dk. Og lad det være ordene, fordi vi skal tale meget mere Liverpool. Vi skal tale opgør mod Nottingham Forest, hybrid og ikke så meget nøgenbilleder. Lad os komme i gang. Velkommen til Copcast. Så fik vi overstået de britiske mesterskaber i hvem er værst til dødbolde. Liverpool besejrer Nottingham Forest 3-2 på Anfield, og det er et ret sjældent resultat, har jeg ladet mig fortælle, i Jürgen Klopps tenure som Liverpool-manager. 3-2, det er altså ikke særlig ofte, at vi går på banen med det resultat. Hermed informeret. Og så spørgsmålet, om det er Premier League, eller om det er overall. Men jeg spotter den i hvert fald lige. Vi møder et Nottingham Forest, hvor vi får vores revancerise.
Ja, præcis.
Yes.
Det gjorde vi, og det omvendte opgør var jo en af sæsonens helt store lavdepunkter. Så på den måde var det fint at få vasket den plet en lille smule af i en ikke decideret overvældende fodboldkamp. Lad os bare sige det på den måde. Jeg sad med den følelse af, at hver femte minut, så havde Liverpool en gigantisk chance på dødbold, og jeg sad med følelsen af, at det er jo bare et spørgsmål om tid, og så skal vi nok sejle den her sikkert i land. Og så gik der endelig hul på bylden, men så gjorde det, at det kunne hjælpe med os i den anden ende, hvor de to gange har et modsvar på relativt simple indkast. Ikke? Og så blev det en mærkelig fodboldkamp, hvor Liverpool lige præcis edgede dem i, lige præcis som du siger, Englandsmesterskabet i dødboldekaos.
Hvad ved vi, hvad Thomas Grønnemark render og laver lige for tiden?
Nej, det ved vi.
Er han hemmelig agent i Nottingham Forest?
Ja, men det kunne godt tænkes. Jeg synes jo et eller andet sted, at det var sådan en understregning af, at Liverpool er lidt tilbage til genopbygningsfasen, hvor vi kan troes på nogle meget simple metoder. Det var også udtrykket for det her. Fordi det er meget uvant for os i nyere tid at se Liverpool blive skubbet tilbage på lange indkast og på de her lange bolde og på en kaosspiller som Avoni op foran, der bliver så effektiv, som han bliver i det her opgør. Det er vi ikke vant til at se. Men det er også bare et udtryk for, at vi, som Jürgen Klopp også har sagt, grund til, at han har skrevet den her nye, længere kontrakt, er fordi, at vi forudså ligesom, at der skulle ske en ny genopbygning, og det er den, vi står midt i. Og det gør ondt, men det er nu engang realitet.
Godt så. Vi skal selvfølgelig lige have nogle overordnede tanker, inden vi begynder at zoome ind på de enkelte spillere. Så Riese, fortæl mig, hvad var gameplanen her?
Jamen, jeg tror, gameplanen var meget den samme, som vi har set de sidste par uger i den her nye setup med en Trent, der falder ind på en defensiv midtbane sammen med Fabinho. Det har der været meget snak om. Og her der så vi måske også lidt nogle af de udfordringer, der kan være med den gameplan, når man møder et hold som Nottingham Forest. Nottingham Forest, de ville ikke spille fodbold modsat Leeds og Arsenal. De var fint tilfreds med bare at losse op på Avenue, og så var de fint tilfreds med bare at samle hele lortet inden centralt i banen, klumpe det hele sammen, spille med en masse mandsopdækninger inde i det centrale område, og så synes jeg, vi manglede bredde lige pludselig i vores opspil. Og der sidder man jo med den her lidt ironiske tanke, at der kunne vi godt have brugt en Trent Alexander-Arnold på en højre bak, for det var derude pladsen var. Så gameplanen var helt den samme, som den var tidligere. Det var bare et helt andet type fodboldhold, vi mødte.
Hvad med dig, Clark? Hvad så du fra Jürgen Klopps tropper her?
Jamen, jeg så meget det samme, som Riese beskriver. Ikke nødvendigvis, at jeg savnede bredden. Tværtimod savnede jeg bare nogle idéer, noget bevægelse og noget mobilitet. Og dertil synes jeg ikke, vi har mandskabet til at spille den her formation endnu. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se, om det er for en... Altså, om vi bygger op til, at det her det skal være plan A. Fremadrettet. Noget tyder på det. For ellers så tror jeg ikke, vi vil bruge tid nu. Og Jürgen Klopp sagde op til det her opgør, at grund til, at vi eller at vi skal huske, at selvom at det ikke er en særlig succesfuld sæson, så skal vi få noget ud af den, vi kan tage med videre. Vi skal ligesom bruge det her frem mod en preseason, som også bliver længere, end vi tidligere har set til sommer. Og derfor tror jeg, at mange af de ting, vi implementerer nu, er med det lange fokus på. Det vil sige, det også går ind i det transfervindue, der altså kommer til sommer, og de spillere, vi kommer til at identificere, som minimum passer ind i den her formation også.
Og Riese, hvis vi så tager den analyse og kaster den lidt op i luften og ser nærmere på den fra forskellige vinkler, altså så begynder man at spille noget ind her, som så skal implementeres sådan rigtigt med bedre spillere efter sommer, eller hvordan forstået?
Jamen jeg er ikke sikker på, at jeg helt har samme vurdering. Okay. Jeg ser en Klopp, der snakker meget om det her med, at nu skal vi tilbage til noget af det, der virkede, det var genpresset. Han snakker sindssygt meget om genpres i øjeblikket. Og til det formål er den her formation rigtig, rigtig, rigtig god, fordi den samler rigtig mange spillere inde centralt. Han snakker meget om at gøre banen lille, at få rigtig mange spillere over i den side af banen, hvor bolden er. Og det er mest det, han virkelig går op i øjeblikket, at det skal vi tilbage til at blive bedre til. Han siger, at vi skal finde tilbage til vores egen måde at spille på, derigennem tanke noget selvtillid, der gør, at vi kan komme til at vinde de her fodboldkampe igen. Og det synes jeg godt, man kan se, at den her formation, den hjælper til. Jeg synes også, at nu har vi diskuteret det her med Schuster, som vi også vender tilbage til, hvorfor har han spillet frem for en Nunez. Det er jo genpresset, og det har vi fået syn for savn for i de sidste par uger her, hvor han så heldigvis også er begyndt at score. Men hvis det er en permanent løsning, det her, som Clark er inde på, så er jeg helt enig i, at så kræver det noget andet mandskab. Han siger selv, Jürgen Klopp, så Forrest, de tog mandsopdækket 6'erne og 10'erne. Lige pludselig snakker han om, at vi spiller med 2 6'ere og 2 10'ere. Vi har dårligt 1 10'er i truppen. Lige pludselig skal vi spille med 2, og det var også et af de udfordringer, jeg virkelig synes, der var. Så hvis vi skal fortsætte med den her måde at spille på, så kræver det helt sikkert noget andet inde på midtbanen. Men midtbanen skulle vi jo alligevel ind og kigge på. Mm. Så det kan sagtens være, at vi så går ind og identificerer nogle andre former for targets. Men så synes jeg bare stadigvæk, vi står med den udfordring, der hedder bredde i banen. Der har været meget snak om, at Klopp, han har lært noget af Guardiola her. Altså Guardiola spillede på den her måde med de indadvendte vindbaks længe. Og da han begyndte at gøre det, så byttede han rundt på fløjene. Sådan, så Sterling røg over til højre og Sané til venstre i sin tid, for at få en venstre ben ud til venstre og en højre ben ud til højre, så der altid var bredde i banen. Kan vi se Mo Salah skifte over til venstre? Kan vi se ham lige pludselig blive god til at gå på ydersiden af sin fløj? Eller er det så den 10'er, der ligger bag Mo Salah, i stedet for Henderson, ham der kommer ind, der skal ud og skabe den bredde til højre? Det bliver spændende at se, men jeg er bare ikke overbevist om, at det her er andet end en stopgap-løsning, der skal give genpresset et restart.
Men vi så alligevel Luis Diaz komme ind på højre kant mod Leeds. Så på den måde taler det jo lidt ind i den.
Ja, ja, helt sikkert. Helt sikkert.
Ja.
Men er det en generel tendens, tror du?
Nej, det kan godt blive en vej til mere spilletid i det større puslespil for Luis Diaz, at operere mere på begge kanter. Jeg kan godt forestille mig, at han også bliver en del af puslespillet som en backup til Salah, der skal aflastes mere med tiden. Det kunne jeg sagtens ske, fordi vi har også en overload over på venstre side, hvor vi både har Schota, vi har Nunez, vi har Diaz. 3 mand til nogenlunde samme område og position, selvom de er forskellige typer.
Jamen, der er Luis Diaz, som helt klart, det her system vil passe Luis Diaz helt vanvittigt godt. Ikke? Vi ser, at Mo Salah kom rigtig dybt ned i banen for at hjælpe Konaté af med bolden. Det er det, altså Luis Diaz vil være genial til den opgave. Og han kan også gå begge veje rundt om sin fløj, ligegyldigt hvilken fløj han spiller på. Han er meget mere rendyrket, bred fløjspiller. Der er også en David Nunez, som jeg kigger på. I og med, at vi skubber de 2 10'ere op bag ved angriberen, så ligger Cody Gakpo egentlig spiller næsten ægte 9'er i det her opgør. Han skal ikke ligge og falde ned på samme måde og linke spillet. Der kigger man der på en David Nunez og tænker, var han ikke nærmest skræddersyet til lige præcis den her rolle? Og grunden til, at han ikke spiller i øjeblikket, det er, fordi han ikke har fattet, hvordan Klopp vil genpresse nu. Ikke at han ikke løber nok i presset, han har bare ikke fattet, hvor han skal presse henad. Men netop, hvis vi skal have spillet ham ind på det her Liverpool-hold også, jamen så kan jeg også sagtens se, at det her system er nærmest skræddersyet til ham som ægte nier. Så der er tegn i begge retninger. Ikke? Der er nogen, det her systemskifte kommer rigtig meget til gode, og der er nogen, det virkelig ikke gør. Og så bliver det spændende at se transfervinduet, om vi går ind og adresserer manglerne, eller bliver ved med at købe ind til det andet system.
Jeg tror, for den helt almindelige Liverpool-fanklak, så sidder man måske også lidt tilbage med en eller anden, hvad kan man sige, med en eller anden hukommelse, der også minder en om, at man har set mange forskellige twists and turns. Altså, jeg synes, vi brugte store del af efteråret inden VM-pausen på at tale om, hvad i alverden eksperimenterer Klopp med nu. Og nu lyder det lidt som om, at han har været i laboratoriet endnu en gang med Pep Lenders og company for at kigge nærmere på, hvad kan vi gøre for at komme til sommerferie. Hvis der nu alligevel måtte sidde en fan eller to tilbage og tænke, jamen, hvad skal det hele ende med? Hvad tror du så svaret er for Jürgen Klopp? Er det, at man gør mandskabet mere taktisk fleksibel, så man kan gå over i forskellige formationer, alt efter kampbillede, modstander, hvilke spillere man har til rådighed? Eller er det vitterligt, nu skal vi bare på sommerferie?
Nej, det tror jeg helt sikkert spiller ind. Jeg tror, mange af de operationer, vi lavede tidligere i sæsonen, var med henblik på at finde en midlertidig løsning, der kunne bære os igennem en sæson, hvor vi havde indset, at vi ligesom havde negligeret nogle store problemer på mandskabet, så vi skulle finde nogle løsninger på at komme igennem Men nu her, synes jeg, at det peger i retning af, at vi også prøver at spille nogle spillere ind i nogle roller, der passer dem bedre. Vi har snakket så meget om Trent Alexander-Arnold. Jeg synes, det er alt overskyggende her. Det er, at vi er nødt til på den lange bane at finde hans position på det her fodboldhold. En ting er, at vi er nødt til at identificere nogle midtbanespillere, der kan pakke ham bedre ind. Det er ligegyldigt, hvad for en system det er. Om det er det her, eller om det er det gamle, så skal han stadig have bedre beskyttelse. Han skal have bedre kilometer i benene omkring sig, som gør, at vi kan dæmme op, som vi kunne i gamle dage, og dermed pakke hans kvaliteter ind. Og det er sådan set det ligegyldigt, om det er inde omkring en central akse, eller om det er ude på højre bak, en traditionel højre bak. Så på den måde, så er missionen stadig den samme i forhold til at løse problemer. Men jeg tror, at det her formationsskifte, grund til, at jeg tror, at det er mere en retning, vi kommer til at gå i sådan på den lange bane, fordi netop Trent skal være så integreret i den måde, vi gerne vil bygge op på fremadrettet. Og jeg tror også, jeg synes, man kan mærke på hans spillelyst, man kan mærke på hans energi, at han vil gerne det her. Han vil gerne ind og være en mere central figur på det her fodboldhold. Og det synes jeg, som vi også har snakket om mange gange før, også han fortjener.
Mm. Riese, så er mit alt overskyggende spørgsmål, inden du går i gang med analysen omkring Trent og hybriden her, fordi den synes jeg da godt, vi kan få taget hul på. Det er så, hvad gør Liverpool da, når man begynder at spille op omkring én spiller til at ligge og fordele alle boldene? Vi har jo set, hvad der kan ske, når modstanderen får lagt det solide pres på Thiago, og altså førhen, da han lå og var vores helt store quarterback og playmaker, så vi jo lige pludselig et Liverpool-hold, der havde svært ved at få bolden rundt, og havde svært ved at komme ud af de her forskellige presfælder, som vores modstandere lagde. Mest af alt, fordi der manglede kilometer i benene, klart, og noget energi. Men hvis man begynder at se Trent Alexander-Arnold som den helt store messias i forhold til at få bragt spil og energi og flow og flære i gang osv., hvad gør Jürgen Klopp for at afværge, at han, hvad kan man sige, bliver den alt overskyggende, og hvis man lukker ham ned, lukker man de facto Liverpool ned?
Jamen, jeg tror, du har fat i noget her, der handler om taktisk fleksibilitet, simpelthen. Okay. For det første skal vi selvfølgelig have nogle flere strenge at spille på det her Liverpool-hold stadigvæk. Elsker Jordan Henderson, men en mand i hans rolle, der kunne være en lidt mere fremskudt playmaker, ville nok gøre underværker for, hvorvidt man kunne lukke Trent så let ned eller ej. Jeg synes også, der er noget i det her med, at det er ikke sådan revolutionerende brand new det her. Altså, det var i en kamp mod Sheffield United under lockdown, at vi for første gang gik over at spille i det her WM-opbygningssystem 4-3-4-3, kald det hvad du vil. Dengang var det så bare med en Trent, der faldt ned i Robertsons rolle og gjorde det til en trebakkæde. Det er ikke sådan revolutionerende nyt, det her. Så det er klart, det er jo en del af udviklingen af et fodboldhold, at når man siger, vi spiller 4-3-3 hver gang, som vi gør under Jürgen Klopp, i udgangsformationen, som er det, vi spiller, når vi er i etableret forsvar uden bold, jamen så skal man selvfølgelig kunne have forskellige mønstre i opbygningsfasen, forskellige roller, alt efter hvordan modstanderen spiller, fordi det vi så mod Nottingham Forest var lige præcis det her. De har set video af vores kamp mod Leeds, og så gik de bare ind, og så lukkede de alle centrale områder ned, og så havde vi kun dødbolde lige pludselig, og det er jo heller ikke holdbart.
Nej, det er heller ikke holdbart. Der er to rigtig vigtige ting i det. Den ene er, at det er et helt nyt system for et selvtillidsforladt fodboldhold, der har brug for fornyelse, der går ind på transfermarkedet lige om lidt, hvor der skal ske nogle ting. Nummer to er, at det er den gode gamle saying, som du også altid tyrer til, Riese, omkring, at det er Klopp blevet for let at læse.
Ja,
det handler ikke om taktikken nødvendigvis er let at læse. Det handler om det spillermateriale, du har, om den x-faktor, du har på visse positioner. Du kan ret beset sige, at i en ideel verden, jamen så spiller vi, hvis vi skal spille det her system i næste sæson, så er det med tre andre midtbanespillere omkring Trent Alexander-Arnold.
Ja.
Det er eventuelt en Bajsetic-skråstreg, en ny sekser ind på Fabinhos plads, som kan skabe noget mere dynamik, som kan noget mere med sine vendinger, som har noget mere bevægelighed, der kan rykke modstanderen ud af position. Det er over på den venstre 8'er, hvor fair nok, Curtis Jones, jeg ved, vi kommer til ham, har gjort det hæderligt her, efter han er kommet ind på holdet igen, men hvor man gerne skulle have en kvalitetsspiller, en playmaker, der kan lave de her afleveringer igennem kæderne, og ligesom vende spillet hurtigere for os, og op på 8'eren, hvor vi gerne skal have en, der kan tage bolden med i en og samme vending, og ligesom komme ret mod mål, og har noget mobilitet, har noget fart, har noget direkthed, og har noget slutprodukt. Tilføjer du de tre ting til det her fodboldhold, jamen, så sidder vi ikke og snakker om Trent er nem at lukke ned. Vi sidder ikke og snakker om det bliver for rigidt, om vi kan skabe andet end på dødbolde hjemme mod Nottingham Forest. Det er revolutionerende for det her fodboldhold, det skal vi også huske på.
Mm. Og det kommer så til sommer.
Jamen, det skal det gøre.
Det er jo også en gammel ting her. Nå, i Copcast og fra FSG og fra alle
medier. Let's be honest. Det er, altså, vi er ved et breaking point her for Jürgen Klopp på den lange bane.
Og for Jordan Henderson så ofte.
Ja, det er forhåbentlig ikke.
Nej.
Men ja, altså der skal ske noget revolutionerende med det her fodboldhold, uanset hvad for en formation vi vil spille, men det er tydeligt med den måde, vi gerne vil spille.
Ja, jeg laver lige en sindssyg tavlig sammenligning, som der selvfølgelig er en pointe med bagefter, så når vi lige er ude af chokket over den indledende sammenligning, så kan vi måske tage den videre derfra. Men altså, vi kigger åbenlyst også mod City, ikke? At der spiller med de her indadvendte bakker. En falder ned og gør til en trebakkæde, en hopper ind på midtbanen. Det har så været Cancelo eller Zinchenko. Hvem er det så, der får friheden på 10'er positionerne for City, når de gør det? Jamen, det er Kevin De Bruyne. Når vi har selv set det der med, når han lige får lov til at se spillet, hvordan udvikler det foran sig, så søger han ud på højre kanten, og så kan han bombardere dit fucking felt med geniale afleveringer, som han gjorde mod os. Det øjeblik, du går ud og lukker ham ned, jamen, så åbner du de centrale områder. Undskyld mig, jeg tror altså bare ikke, når Jordan Henderson kommer i det der overlap på Salah, at modstanderne for alvor står og tænker, oh fuck, hvad gør vi nu? Og det er ikke noget imod Henderson. Det er bare en konstatering af den rolle, han bliver bedt om at spille i det her system. Det er bare ikke der, vi er med Jordan Henderson længere. Så dermed også sagt, at når vi lige præcis får noget personel, der kan udnytte de her forskellige områder, der kan åbne sig på banen og kan finde ud af at spille i dem osv., jamen så er vi så stort et skridt videre imod taktisk fleksibilitet og imod at have flere strenge at spille på og ikke være så lette at læse. Det er bare ikke den type midtbanespiller, vi har samlet på de sidste sæsoner, fordi vi har spillet på en anden måde, og vi ikke har lavet særlig stor udskiftning på den del af banen.
Nej, der kommer en god løsning i morgen. Eller til sommer. Riese, nu skal vi i gang, fordi jeg vil rigtig gerne høre dig om dit take på Trent Alexander-Arnolds nye hybridrolle. Der er blevet sagt og skrevet meget, og nu har du så også fra sygesengen kunne høre vores udlægning af det i sidste uges udgave af Copcast. Så lad mig høre dig, hvad tænker du, og hvad tænkte du, da du så Trent Alexander-Arnold blive mere central?
Jamen, jeg synes, det er en glimrende løsning, og jeg synes, at det klæder ham. Altså, noget af det, jeg har snakket om længe i det her program, det er, at jeg synes, at Trent han skal have nogle mere fast definerede opgaver. Vi har længe haft det her med, at han har basically bare fri leg ude på sin højre bak til at søge ind centralt, til at søge dybt, til at søge højt, til at søge ind osv., og så skal strukturen rundt om Trent ligesom fylde de manglende zoner ud grundlæggende. Det har vi ikke strukturen til i øjeblikket. Det har vi fået virkelig, virkelig syn for savn for i den her sæson. Der er bare motorvej ned af den kanal. Og det kan lyde mærkeligt at sige, når man ser en højre bak søge ind centralt, at det er en mere fastlåst rolle, fordi det er jo grundlæggende en vanvittigt kompliceret måde at spille højre bak på. Men det er en mere fast defineret rolle, han har fået på det her Liverpool-hold. Han søger ind, finder en helt fast plads ved siden af Fabinho. Ja, ja, så ligger de selvfølgelig og bytter rundt, fordi det skal man kunne, når man er et dobbelt pivot på midtbanen. Og så skal han på bolden i de dybe områder, og så skal han pinge nogle afleveringer fremad. Han er basically vores nye, sådan for alvor dybe, centrale playmaker. Og det klæder ham. Helt klart, det klæder ham. Det har bragt noget mere struktur ind på det her hold. Det har bragt noget mere sikkerhed for Trent Alexander-Arnold ind i, hvad er det egentlig, hans opgave, hans rolle er på det her fodboldhold lige nu og her. Og når bolden så bliver tabt, for det er jo der, jeg sådan stadigvæk sidder og tænker, altså Trent på midtbanen, han er jo stadigvæk højre bak. Lad os lige holde fast i det. Han er stadigvæk højre bak. Han skal stadig ned og dække sin højre bak. Der er stadig langt ned til at dække den højre bak, fordi han er så langt væk fra sin udgangsposition. Men det er ikke lige så skrøbeligt på samme måde, fordi han bliver en del af den her midtbaneboks, der kan lægge et meget effektivt genpres centralt i områderne, lige når bolden er tabt. Og så har vi kunder til, der kan gå ned og dække bredt i banen i første omgang, når de andre prøver på at slå bolden ned i den kanal.
Og så kommer midtbaneboksen og trækker ned for
lige
at
præcis
kompensere for det bagrum, man
lige efterhører. Præcis. Så okay, på den måde så er han bare pakket bedre ind i en bedre struktur, og hvor hans opgaver er mere fast defineret, og det klæder ham i øjeblikket.
Mm. Spændende. Superspændende. Og er du fan af, at det bliver en permanent løsning? Hvor ligger du i forhold til, jeg kan jo se, at diskussionen meget går på, jamen Trent, der er der ingen grund til, at han skal ligge og spille sit talent ud på højre bak. Lad os få købt en ny god højre bak i stedet for. Det har jo været en del af analysen fra mange fans.
Jamen, jeg er fan af, at vi kan bruge ham i begge funktioner, når kampene kalder på det. Som jeg sagde mod Arsenal, der synes jeg jo egentlig, at da Liverpool blev bedre i anden halvleg. Første halvleg, der var det altså ikke til vores fordel, at Trent lå i den her rolle. Helt nyt, og det var første kamp osv., men det forvirrede sgu også mere, end det forvirrede dem. Mens at da vi så blev bedre hen mod anden halvleg, der røg han også bredere og bredere ud, ender med at tage det der overlapløb på Salah og lægge en fremragende assist. Så jeg synes, at det er et spørgsmål om, hvad kampen kalder på. Altså, kalder kampen på, at Trent han ryger ind i den opgave, eller den rolle der. Så det er fedt, at han kan spille den. Men der er også visse kampe, og her synes jeg faktisk, at Nottingham Forest kamp var en af dem, hvor det kunne have klædt os at have en bredere bak i Trent Alexander-Arnold.
Klimmerne. Der er en fortærsket kliché med mål og forsvar og mesterskab, og jeg skal ellers komme efter, men det er nu engang sådan i fodboldspillets ABC, at mål er det, der afgør, om man går fra banen som vinder. Lad os kigge nærmere på nogle af Liverpools mål her. Hvis du er klar på det.
Nå nej, jeg vil bare lige den lille bitte pointe, ja. At det tog City 4 milliarder at finde en bak, der kunne spille på den her måde, som Trent Alexander-Arnold kan. Det er fedt at have en bak, der er så altid og har de kvaliteter, som Trent har. Vi har skabt ham selv, altså det er bare fremragende.
Og så er det sådan ren Emil for Lønneberg-økonomi. Så kan vi gå ud og bruge de 4 milliarder. Nå nej, det kan vi jo ikke. Clark, lad os komme i gang med nogle mål her fra Liverpools side, fordi det er jo det, der gør, at vi trækker sejrigt ud af opgøret mod Nottingham Forest. Hvad har du at sige til vores offensive præstation? Du må godt hoppe første halvleg over.
Altså, man kan sige, grund til, at vi sidder og laver så meget taktiske pluderplader her, det er jo fordi, der ikke var noget at snakke om i første halvleg. Så lad det være første halvleg-snakken. Anden halvleg bliver jo de her mærkelige mesterskaber eller engelske mesterskaber i dårlige dødbold, ikke?
Kunne du også høre det der dunk, at Clark han satte sin fadel og sagde nu, ja. Nu kommer vi i gang.
Ja, men det var fordi Liverpool ville det mest, ikke?
Ej, men, sorry. Men hold da kæft, mand, efter pausen, ikke? Altså, det er jo ikke fordi fodboldspillet som sådan bliver meget bedre, men lige pludselig så er det som om, at begge hold giver ligesom mulighed for, okay, hvis I får et hjørne, så er der fripas til, I kan gøre med det, hvad I vil, ikke? Og Nottingham Forest fik så også indkastene oveni. Jeg må bare sige, at jeg er lidt rystet over den der manglende koncentration fra os på de defensive dødebolde, lige indtil man kigger på modstanderholdet. Ikke? Hold da kæft, mand. Altså, det der mål, Shota laver, det andet mål. Nej, okay, lad os starte kronologisk. Det første mål. Jeg er sgu ret glad for at se, at vi fik så mange muligheder på dødbolde, og jeg synes, vi blev farlige hver gang. Jeg synes, at der var rigtig få af dem der gik til forreste stolpe og blev hættet ud til et indkast. Altså, vi var der sgu, og vi var klar til at straffe, at Forrest heller ikke var parat. For det vidste vi godt, det kunne vi huske for det første opgør, hvor Van Dijk skyldte et hat-trick, og nu skylder han vel 5 mål. Men og jeg kan godt lide den der reaktion, der er på det første mål, hvor vi ikke giver op efter at nærmest er ude i sådan en kvart chance, får vi den helt ind igen. Fabinho, der hætter på tværs, og Shota, der er klar til at reagere. Fedt mål, og en virkelig fed start på anden halvleg. Det, jeg allerbedst kunne lide ved det mål, var, at det plejer at være os, der kommer sløset ud efter pausen. Og det har det bare ikke været i de sidste 2 kampe. Leeds, sorry, det er rigtigt. Men efterfølgende reagerer vi også på det. Jeg kan godt lide, at vi har noget puls i de første 10-15 minutter efter pausen, som har været lidt atypisk for os i den her sæson. Når vi har set enten en død første halvleg eller en halvleg, hvor vi har tænkt, nå, så er det bare ud at bygge videre, så har vi fået et slag i ansigtet, ikke? Og her var det anderledes. Det var dejligt.
Mm. Riese, dine tanker om vores offensive præstation, og måske at det... Altså, vi har fået Diogo Jota tilbage.
Ja, og det fede er at se, at det er jo 2 rigtig klassik Jota-mål, det her. Ikke? Han har virkelig, virkelig været langt fra sin målscoringsform. Det er ingen hemmelighed overhovedet. Her der ser vi dels det der mål, hvor han på en eller anden måde finder noget plads i et overbefolket felt til at stanke ind med hovedet, på trods af, at han er 1,40 høj. Og så ser vi den der klassiske... det der instinkt, som ikke bare handler om at klappe til bolden første gang, men den måde, han tager den ned først med brystet, så med knæet, og så sparker den ind med venstre benet, uden på noget tidspunkt at kigge op og orientere sig.
Det behøver han sgu heller ikke.
Nej, det er enig. Men det er stadigvæk, det er stadigvæk de der sidste procenter, der lige er kommet tilbage i hans spil, og som gør, at vi har en anden type måltrussel, end vi overhovedet har hos nogle angriber i truppen, og det er fantastisk at have ham tilbage.
En fantastisk detalje.
Ja, det ja præcis.
Tænk, at man nogensinde har tvivlet på, om han var bedre end Figo. Fordi det er han fandme, ikke? Men den der opdækning på den dødbold, hvad sker der? Jeg nåede lige at tænke sådan, da den gik ind, så tænker jeg, er der offside? Og Shotters reaktion var også bare helt kold og kynisk, ikke? Og så ser man den efterfølgende, hvad er han? 3 meter onside?
Ja,
det ser jo helt underligt ud. Men ikke desto mindre fantastisk detalje. Og det var også det der, vi huskede Shotter fra indledningsvis i hans Liverpool-karriere. Der var den der resolute måde at banke til den på. Vi så det med hans andet mål mod Leeds også, ikke? Hvor det er det der, man har savnet fra Shotter. Ikke tænk så meget, bare hammer til den. Og om det er med højre, venstre eller om det er med hovedet, han er jo fantastisk til det hele, ikke?
Mm. Fox in the box.
Mm.
Ja, og så har han bare åbenbart brug for den der famøse tur i den, før de der ting lykkes for ham. Det virkede ikke sådan i starten, men det har vi altså set over det sidste år, og det er ret vigtigt for ham.
Ja, og jeg synes, det er en god pointe, det der med, at det er anden halvleg, vi ligesom kommer ud og er skarpe, hvor jeg sad helt først, og jeg synes jo ikke, vi scorer på vores største chancer i den her kamp. Altså, jeg synes, vi vader i dødboldchancer i første halvleg, og de edder høvlen med store, dem vi ikke får scoret på der, ikke? Og Klopp, han siger efter kampen, at første halvleg var nok ikke sådan en, der lige frem var interessant og spændende og en god reklame for fodboldspillet. Men mere sådan påmindelse om, at en gang imellem, så kan et første halvleg mod et hold, der ikke vil have bolden, være hårdt arbejde, hvor man skal bryde modstanderne ned. Og der synes jeg også, at vi har set et skifte her på det seneste imod retning af, at Liverpool går ind meget mere for at tage temperaturen på kampen, sætte sig på kampen, køre modstanderne trætte. Basically bare sige, lad nu, vi gider ikke flere tidlige selvdestruktioner, venner. Altså, nu skal vi bare ind, vi skal sætte os på den her kamp. Og det var ikke interessant at se den første halvleg. Det var vitterligt ikke interessant. Altså, billedet af første halvleg, det er Liverpool, der brænder dødboldchancer, og Curtis Jones, der spiller bolden bagud, ikke? Men jeg tror, der er noget i det her med ligesom at sige, okay, men så kom til første halvleg, og gå til pause, og vid, de andre har brugt flere kræfter end os. Og så kan vi begynde at spille derfra. Og fantastisk også at se, at vi får de her to setbacks. Altså, vi går op og scorer på dødbold, og så svarer Nottingham Forest igen på lang indkast. Og hvor man tidligere på sæsonen havde siddet og tænkt, that's it. Det er mere modgang, end det her skrøbelige snifnukhold kan klare. Så går vi op og rent faktisk svarer igen hver gang, og ender også med at edge den. Der er fremgang at spore, og især på det mentale, og især på koncentrationen på det her fodboldhold.
Ja, men helt sikkert god pointe, og jeg synes også, de perioder i den her sæson, hvor det har set sundest ud, har også været, hvor vi har bygget rigtigt op, nemlig bygget op mod at være bedre, som kampen skred frem. Vi så det mod Wolves på hjemmebane i den periode, der var der, hvor vi også slår Everton 2-0, og efterfølgende slår United 7-0, hvor vi også vokser i kampen. Og det er bare et sundere udtryk, end det der, vi har set så mange gange før, hvor vi brænder ud, hvor vi bruger alt krudtet i starten af kampen, og så taber vi 5-2 til Real Madrid, ikke? Altså, vi har bare været der for mange gange, eller hvor vi kommer ud på den anden side af pausen og får en kæmpe losing. Så jeg er helt enig, det er sundhedstegn, men spændende er det ikke, og det var det heller ikke i den første halve time mod Leeds. Det er som om, vi har brug for en eller anden tilfældighed, en eller anden sådan fejl for modstanderen, eller en kontroversiel kendelse, eller et slagsmål, eller et eller andet, før vi ligesom bliver antændt i flere kampe, og det bliver næste skridt, ligesom selv at kunne antænde og styre temperaturen i kampen.
Jeg er helt med på, at den uafgjorte mod Arsenal meget vel kunne være ind som en sejr til Liverpool. Det kunne den i allerhøjeste grad. Men jeg kigger altså også, og nu er jeg ked af det, jeg bliver altså nødt til at kaste lidt malurt i bæret og være djævelens advokat her. Jeg kigger altså også tilbage på en uge, hvor Liverpool har mødt de vel nok to mest formsvage mandskaber i Premier League. Og nu begynder man igen at få det der lidt falske håb, altså Riese. Er det ikke lige lovligt tidligt at begynde at poppe champagne og danse rundt om sig selv?
Jo, altså man kan kun slå det, der står foran en, hedder et gammelt udtryk i fodbold. Og det, vi så har slået, det er lige præcis, det, der er slået foran os, det er to ret dårlige fodboldhold. Som vi tabte i efteråret, det gjorde vi så. Jeg er helt enig, altså det her skal stå sin test mod, vi mangler svendeprøven mod et godt fodboldhold. Det gør vi helt klart. Altså som jeg siger, anden halvleg mod Arsenal, der synes jeg egentlig, at den her nye taktiske switch gik sådan lidt ud af vinduet, og det blev mere sådan en kamp, der blev spillet på følelser, på tænding mere end på taktikbrættet. Og der var Liverpool tilbage og spillede rigtig, rigtig, rigtig godt. Så har vi så slået Leeds, som er virkelig dårlige, og som gerne vil spille fodbold, og som derfor var mega åbne, og så har vi haft problemer med at nedbryde et dårligt Nottingham Forest-hold i åbent spil, men har så heldigvis kunne edge den på dødbolde. Det er ikke perfekt, det her. Det er meget, meget, meget langt fra at være det Liverpool, vi kender, men det er fremgang, ikke? Man kunne høre Klopp på pressemødet bagefter, han blev næsten skuffet. Han spurgte ud i lokalet der, sådan, om hvornår har vi sidst vundet to ligakampe i streg. Og så er der en journalist, der svarer, at det er nogle uger siden. Nå, jeg troede, det var sidste år. Det føles meget længere tid siden. Og den pointe, han utvivlsomt gerne ville frem til der, det var, jamen, kontinuitet at få sat pointene på kontoen, selv mod de dårlige hold, flere kampe i streg. Det er fremgang i forhold til, hvor vi har været. Men jeg er helt med på, det er ikke... Champagnen bliver på køl.
Champagnen bliver på køl. Lidt endnu. Det er jo også... Nu må I hjælpe mig i forhold til statistikker og så videre. Jeg tror bare, jeg kaster en Jürgen Klopp her i forhold til... Hvor længe er det siden? Er det 3 år siden Liverpool har stillet den samme start, eller hvad? 2 kampe i træk?
Puha,
det er 3
Hvordan var det?
Det er
3 kampe i træk, ikke?
Ja. 3 kampe i træk,
ja.
Det er sådan, det var.
Det er 3 år siden, ja.
Ja, godt så. Der var den. Tak. Det er en halv Jürgen, jeg kaster ind på bordet her. Men det, der er en fællesnævner her på mange områder, det er altså også en mand, som ikke længere får fingre i øjet og alt muligt andet. Curtis Jones.
Ja.
Skal vi lige kaste bord efter ham? Fordi nu begynder det jo at ligne noget kontinuerligt. Så spørgsmålet så, er det et fremtidsprojekt, eller er det bare for nuværende?
Det er et fremtidsprojekt. Ikke, lad mig sige det sådan her, forhåbentlig ikke som starter, men... eller det er jo noget vrøvl, fordi jeg håber jo, at han fortsætter fremgang og bliver en fantastisk spiller for Liverpool. Jeg elsker også, når vi har akademispillere, der går op igennem systemet og vokser osv. Det, jeg mener, er bare, at vi har brug for mere fra starten af næste sæson, end det, vi ser lige nu på Curtis Jones' position. Han gør det hæderligt. Jeg synes, han er kommet i gang ret hurtigt i forhold til, hvor længe han alligevel har siddet ude. Det overrasker mig, at vi stoler så meget på ham frem for nogle andre, som har spillet meget mere i den her sæson. Men jeg synes egentlig, han løfter opgaven ganske fint over på den der venstre side af midtbanen. Han er god til at holde fast i bolden. Han mister meget få bolde, men det er også det, vi har taget lidt af hans spil. Det er jo den risiko, som jeg savner lidt, han tager noget mere. Vi så det mod Leeds i anden halvleg. Der kom lidt mere af det. Der var noget mere eventyrlystent for Curtis Jones, og det synes jeg også, han er nødt til at bygge på, hvis han vil have en fremtid på det her hold. Men fra at det lignede et salg efterhånden, og en spiller, der var så langt fra start 11, og så langt fra hele kabalen i flere uger, hvor han var spilleklar og slet ikke var i truppen, jamen så er han kommet ind i ligningen igen, og det er vigtigt i forhold til vores homegrown kvota, som vi har snakket lidt om her på det sidste, Andreas. Jeg har spurgt dig lidt ind til det, fordi jeg ikke kan reglerne. men der er det vigtigt, det er at han indgår i puslespillet fremad. Mm.
Riese, Curtis Jones, er du fan?
Jamen, han er en af de helt store vindere på det her systemskifte. Lige præcis den der kamp, jeg snakkede om mod Sheffield United, hvor vi sidste gang gik tilbage i det her VM-opbygningssystem, det var også med Curtis Jones inden som venstre otter. Klopp ser noget i ham, når vi skal have den der venstre otter skubbet op i halvrummet, når vi bygger op. Og man kan jo godt se, at det er en rolle, der passer ham bedre, end at være Wijnaldum 2.0, at han kan få lov til at få den her frihed, hvor han søger op, og især søger bredt, søger ud på den venstre kant, hvor han altså spillede som ungdomsspiller. Jeg synes også, det er der sker noget. Altså, jeg synes, det er, når han kommer ud og laver lokale overtal med Robbo og Shota, at han for alvor kommer til sin ret. Det er, når han bare skubber op inden centralt og skal lave noget i små områder, der bliver det for langsomt og for alibi-agtigt. Men helt klart en positiv historie for ham den seneste måneds tid, og lige præcis som Clark siger, helt klart også en spiller, vi beholder. Selvfølgelig gør vi det. Homegrown, alt det her. Jeg tror, der er lang vej til Curtis Jones som fast starter i Liverpool, når vi har købt ind til sommer, og har alle mand spillet ind, men en fin bredde spiller.
Mm. En tæt pakket uge for Liverpool, der byder på både midtugeopgør mod West Ham, og så mod Spurs her i weekenden, hvor vi for alvor kommer op mod nogle hold, der har haft mærkelige sæsoner, også nu Spurs på deres, ja, vel efterhånden 8. manager på noget, der minder om en uge. I hvert fald så er det sådan, at Liverpool jo for alvor skal gå ind og fortsætte de fornemme takter fra den uge, der netop er gået. Altså først 6-1-sejr over Leeds, og så en 3-2-sejr over Nottingham Forest. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad det er for nogle udtryk, vi kommer med i de næste 2 opgør. Inden da, så vil jeg gerne lige kigge sammen med jer på Jürgen Klopp og det, han sidder og overvejer og ser på lige nu. Fordi jeg havde egentlig skrevet Mohamed Salah ned, men jeg ved, at han er blevet nomineret på omgang til Dats Boss, så lad os smide nogle pæne ord efter ham der. Inden vi går til Dats Boss, så vil jeg gerne tale med jer om Klopps plan herfra. Fordi vi taler om, at der skal være noget mere fleksibilitet på det taktiske område, i forhold til, at der er nogle forskellige spillere, der både skal agere hybrider, der er nogen, der skal finde nye roller, genpresses, gentænkes osv. Men hvad tror I, han sidder og overvejer og tænker for resten af sæsonen? Altså, der er en mikroskopisk chance for noget Champions League-fodbold, så er der Europa League, så er der Conference League, og der er i det hele taget det der med at komme ordentligt på sommerferie på den ene eller den anden måde. Hvad er hans overvejelse lige nu, hvis du prøver at kravle ind i hovedet på den gode Jürgen?
Den er meget mere simpel, end alle vi andre går og tror. Og det er at vinde næste kamp, og det er at vinde næste kamp med det hold, som nu har sørget for, at vi er ubesejret i de sidste fire kampe i streg. Til det, der vil han minimum bruge 10 af de samme 11 til næste kamp. Det er jeg helt overbevist om. Og står det i sol, måne og stjerne i forhold til fitness, så spiller alle 11 også onsdag aften i London. Så jeg tror egentlig, at lige nu der er det at stramme an, og sige, det der virker, det er det, der virker, og det er det, der skal bringe os over stregen i den her sæson. Jeg gad godt, at det, han efterlyser fra FSG på transfermarkedet, det er at være, tage lidt mere risiko, og det efterlyser jeg også i det her nye system. Jeg er helt med på, at vi har haft en ustabil sæson, hvor vi har haft masser af falske daggry, så at sige, i forhold til, at vi har hele tiden troet på, at når der kom et godt resultat, så var det vendepunktet, og så er vi faldet igennem gulvet igen. Og det vil man gerne undgå nu, og derfor spiller, når vi sidder og snakker om de her spillere. Hvorfor er det, en Henderson ligger på den her fremskudte position? Hvorfor er Fabinho ikke blevet sat af alt det her? Det er jo fordi, det er de rutinerede kræfter. Det er dem, der trods alt bringer noget soliditet den anden vej. Og måske tager lidt af brødrene offensivt. Men jeg gad godt, at vi turer lidt mere i lige præcis den her formation. For at skabe noget mere bevægelse. For at skabe nogle flere åbninger her til sidst. Og få os lidt op af stolene. Fordi jeg synes sgu, den første halve time mod Leeds, de første 45 minutter mod Nottingham Forest, vi har lige snakket om modstanders kvalitet, det er rigtig ringe, og det var spillemæssigt rigtig, rigtig sløjt. Så stod det til mig, så havde jeg smidt Curtis Jones over på Jordan Hendersons plads for at få nogle vendinger op i den offensive del af højre side, og så jeg sat Thiago over på den venstre del af midten. Okay.
Jeg synes ellers, Thiago blev overløbet for gang på gang mod Nottingham Forest, men det er måske bare mig.
Tja.
Det gør de jo alle sammen alligevel.
Ja, ved du hvad. Han skal også i gang, han har også siddet ud.
Ja.
Og han er vores bedste midtbanespiller.
Point
end of story.
Var der mere?
Nej.
Godt. Sikker?
Ja.
Godt. Riese, hvis vi leger Inception, du Leonardo DiCaprio kan hoppe ind i Klopps drømme og Klopps hoved og alt muligt andet. Hvad finder du?
Jamen, jeg er egentlig meget enig. Det går også mere og mere op for mig, hvor meget det for Klopp lige nu handler om at vinde den næste kamp og ikke en skid andet. Og så længe der er lidt liv i den her top 4-drøm, jamen så går han efter det. Når vi ser de her formationsændringer, han har lavet nu, så er det fordi, vi havde et problem med kompaktheden på midtbanen. Og det er det, han mener er det bedste middel til at løse det lige nu, så vi kan vinde næste fodboldkamp ved at løse vores største problem. Så må han så løse det med de redskaber, han har til rådighed, og nogle af dem, de er måske ikke lige skarpe nok, men det er det, der er det bedst mulige lige nu. Som jeg var inde på med Shota, hvorfor har han spillet, på trods af at han ikke har scoret et år? Fordi Klopp, han ser det at få genpresset til at fungere igen som den hurtigst mulige måde at få det her Liverpool-hold til at vinde igen. Så hvis han hvis han kiggede frem mod næste sæson, så var det nogle helt andre ting, vi så lige nu, tror jeg. Altså, der har været snakket meget om David Nunez' engelskkundskaber i den seneste uge. Hvis han skal spilles ind på det Liverpool-hold, så kræver det kampe, men lige nu, der tænker Jürgen Klopp, at hvis du skal være bedre klar til næste sæson, så er det til sprogundervisningen, det foregår. Og så spiller Shota, fordi han er vores bedste bud på en, der kan det her med at modtage en besked om, hvor du skal presse hen, i hvilken zone, hvornår, på den rigtige måde, sådan så vi kan få genpresset til at fungere, så vi kan vinde den næste fodboldkamp over West Ham. Jeg tror vitterlig ikke, der er mere i det for Jürgen Klopp siden lige præcis det.
Jeg tror jo på mange måder også, at vi alle kan blive enige om, at der har været nogle af de her sådan, hvad kan man sige, øjeblikke fra Jürgen Klopp i indværende sæson, hvor han har stået og tænkt, nej, nu må det simpelthen holde op det her. Nej, nu er min tålmodighed simpelthen sluppet op. Så han gået hjem, sundet sig, stået op, ny dag, stort smil, kram, vi går i gang igen. Men når vi kigger på den måde, han sådan sammensætter truppen på, han vælger de 11, der kan løse opgaven, få skabt noget kontinuitet, få erfaringen og rutinen til at få det over målstregen, så må man se, hvad for en europæisk sekunda eller primo turnering, man vil med i. Men jeg kan heller ikke lade være med at kigge på, han har jo en trup lige nu, hvor det står sådan rimelig klart for alle, at far er ikke tilfreds. Så vi kigger også ud mod en masse yngre spillere, vi har talt om fraværet af Harvey Elliott, vi har talt om fraværet af Fabio Carvalho osv. Det er ikke fordi, jeg sidder og savner dem, men jeg sidder alligevel også og tænker, er det også en manager et eller andet sted, som nu har sagt, prøv at det er mig, der bestemmer, det gør jeg i forvejen, men nu går vi simpelthen til den her sommerpause, og vi starter et sted, og det er simpelthen kamp for kamp, og så går jeg ellers boet op, når sæsonen er færdig, og alle makker bare ret. Er det der, vi er nået?
Jamen, det tror jeg, og jeg tror i det hele taget, det handler om konsolidering og stabilitet. Så det, altså, ja, jeg synes alle sammen, vi egentlig taler meget samme sprog, og det er lidt det, der er the obvious one. Det er, at han vil ofre lidt af fantasien, for at vi kan få soliditet.
Godt så. Jamen altså. Og du lænede dig frem mod mikrofonen?
Jeg lagde bare mærke til sådan en pointe, han havde på pressemødet efter kampen, som var det her med Schotte, der er nede og bryder boldene imod Arsenal og igen og igen. Og så scorer de her to mål, og skulle have scoret 4 mål i 2 kampe nu. Og så siger han, og det er et bevis på, at det tager ikke noget af ens offensive spil, at man også arbejder den anden vej. Det er ikke et enten eller. Offensivspillere kan godt arbejde defensivt og stadig score deres mål. Og det er jo en besked ind i den her Liverpool-trup om, at vi ikke er på vej til en eller anden revolution, hvor man kan få en masse offensiv frihed og så lade være med at gøre sine defensive pligter. Det, der bringer os tilbage på sporet, det er Jürgen Klopp-bold. Og det er det, man skal spille, og det er det, man skal vise på træningsbanen, at man er villig til at spille, hvis man skal have en plads i den her trup til næste sæson.
Boss tar. Hello, boss?
No, it basically means that she's really good.
Boss is... yes, I heard about it. That's boss.
Det er det i allerhøjeste grad, Jürgen. Og sammen med PhoneTrade, der vil vi rigtig gerne udløje et styks lækkert nyt halsterklæde fra Redman Family Shoppen. Du finder den på shop.redmanfamily.dk. Der ligger alle 4 oppe. Der er, som vi fik sagt i begyndelsen af udsendelsen, der er mængderabat, så vi giver det 4, hvis du smider 4 i kurven. Og så er der altså selvfølgelig også altid din medlemsrabat, som gør det langt billigere at hoppe ombord og købe lækkert Liverpool-relateret merch. Så det er jo bare en kæmpe anbefaling, og lige om lidt, så kommer der en ny kollektion, ikke?
Det gør der.
Jeg glæder mig rigtig meget. Det er altså Clark, der har været dygtig, sammen med Jesper i shoppen. Du kan få de her 20% som medlem af Redman Family. Ja, og det kræver selvfølgelig et medlemskab, så få lige meldt dig ind, og så gider jeg faktisk ikke sige det mere i den her udsendelse. PhoneTrade.dk, der kan du spare 5%, hvis du bruger koden REDMAN5, REDMAN, og så et femtal. Og der har jeg altså også nævnt tidligere, at det er altså pre-owned smartphones og tablet. Men nu skal vi til det. Vi skal se nærmere på, hvad der har været boss i den forgangne uge. Og skal vi ikke starte med en solid portion ananas? Sådan noget rigtig, ham kender vi.
Jo.
Asger Bell, han skriver på Facebook. Da farmand ikke var hjemme, og jeg ikke gad se kampen alene, tog jeg den nervepivende beslutning at tage på poppen alene, hvor en Clark James stod med åbne arme og spurgte, om jeg ikke skulle sidde over ved siden af ham. Så bliver det ikke Rear Redman Family end det. Det synes jeg er et kæmpe boss moment. Tak for det. Ja, det bliver i hvert fald ikke sidste gang, jeg kommer forbi poppen.
Og jeg beklager, hvis ikke jeg var så snaksalig. Jeg fik 63 øl dagen før, så jeg var virkelig, virkelig tykket og meget skuffet over Liverpools første halvleg.
Kom herhen, så jeg kan ignorere dig.
Ej, vi snakkede da lidt, men kender ikke det. Man var bare sådan lidt tynget i masken. Men det var skide hyggeligt. Og,
det siger lidt, at han synes, det var det hyggeligste at møde Clark en dag, hvor Clark ikke snakkede.
Så skulle du møde ham, når han er frisk.
Præcis. I modsætning til os andre.
Hvor er det dejligt at høre. David, han skriver, nu bliver det her lidt apropos ananas i egen juice. Jeg var så heldig at vinde, da I var i Odense med Carlsberg. Så jeg oplevede Anfield for første gang i weekenden sammen med de gode venner fra Carlsberg. Det er en oplevelse for livet, jeg og min søn har fået. Og hvis jeg skal finde et højdepunkt, som ikke er fra kampen, så er det mødet med de her 2 herrer. Og så den ene er altså tourguide, og den anden er Ian Callaghan, som spillede godt 850 kampe for Liverpool. Godt så. Og fortalte, at til hans debutkamp, der tog han bussen til Anfield.
Så fedt.
Ding, ding, jeg skal lige af. Glimrende. Stort tak til Redman Family og Carlsberg for oplevelsen. Jamen selv tak, og fornøjelse.
Ja.
Fornøjelse. Dejligt.
Det er så fedt med sådan nogle rapporter fra Anfield.
Ja, det er det sgu. Det er det sgu. Nå, jeg udskød det, fordi jeg vidste, vi ville komme til det. Så lad Peter Lundsten give os en føre ordet. Han siger, Salah, der når Fowlers rekord i 71 kampe mindre, er simpelthen bemærkelsesværdig. Og jeg vil gå så langt og sige, at han er undervurderet. Og det er år efter år efter år med al den kritik, som manden møder. En legende, som vi altid vil huske. Godt så. Caroline Amalie Bille, hun skriver, Lero Gerard, der sætter hænderne på hofterne, akkurat ligesom sin far, da han går på banen med Salah.
Så sejt.
han var simpelthen maskot til opgøret, og fik lov til at gå ind sammen med den gode Salah, og fik også lov til at sparke et straffespark ned mod The Cup i pausen, tror jeg det var. der var jeg tæt på, apropos efter første halvleg mod Forrest, at sige, nu smider vi ham ind. Altså, alt kan ske i det her opgør. Det der, det er kynisme. Jeg kan godt bruge noget Jarrett nu. Nå, Riese, hvad har du med til mig?
Jamen, jeg overvejede også Salah, men jeg er helt enig. Altså, hold kæft, hvor skal vi huske at hylde ham og nyde ham, mens vi har ham. Men det er trods alt min all-time yndlings Liverpool-spiller, han nåede op på siden af. Så af den grund er den ude. Og jeg går i stedet for med den her markering, som Forest-fansen havde med på Anfield. Jeg synes, der har været efter genåbningen, faktisk helt så langt tilbage, en mærkelig stemning på de her tribuner på de engelske stadions. Jeg synes, det virker som om, at folk har haft det svært ved at finde ud ind i det rigtige tændingsniveau. Vi har set markant mere, synes jeg. Det kan også være, fordi man hører mere om det. Men sådan noget, der slet ikke er fodboldbander, men som bare er ondskabsfuld nederenhed og bodega-grønt. Så super fedt, at Forest fans, der havde med, havde den her markering med, et banner, hvor der står Stop Tragedy Chanting. Og jeg ved, at der over i Liverpool har været en vis bitterhed over, at Forest fansen ikke har været større allieret gennem årene i den her Hillsborough-kamp. Fordi man skal huske, det er dem, vi mødte den famøse dag på Hillsborough. Derfor var de vidner til det hele, og man synes, de kunne have gjort mere. Men jeg er ikke gammel nok til at have været med i den kamp og været med i det her med, hvad Forest fansen har gjort eller ikke gjort. Jeg vil bare sige, hvis det er sådan, så bedre sent end aldrig, og en rigtig, rigtig, rigtig fin markering.
Absolut.
Jeg ved, at det har været en ting, at flere Forest fans, der var til stede på stadion, ikke har følt, at de har kunne tale om det. Altså, at det har været en ting op til det her opgør, fordi det kom jo ud, at det her banner ville blive medbragt. Og der læste jeg flere beretninger fra folk, der var rigtig, rigtig glade for, at det var taget med fra Forest-lejren, fordi de følte ikke, at der altid har været plads til deres fortælling i det her. Så det er super vigtigt, og på flere plan end bare det her generelle fokus på stemningen på stadion, som jeg også er helt enig i, Andreas, men også noget, der faktisk kan være et traume for rigtig mange mennesker. Præcis. Mange, mange år tilbage, så helt enig.
Ja, og det er jo netop den der meget, meget vigtige lektie, og det er, at selvom man ikke var en af dem, der kom til skade fysisk, så kan man jo altså godt være kommet til skade psykisk. Apropos, hvad vi skal have fokus på, også i de her år. Så fantastisk. Klaas anmelder altså også lige ind. Jeg var så heldig at være på Anfield i lørdags, overvære hele Anfield stå og klappe et minut for de 97. Så trist og så smukt på en gang. Kuldegysninger all over for mig. Det bedste YNV. Så du er heller ikke den eneste, Riese. Jeg tror, alle ombord her også ville smide den ind i puljen. Man kan også smide andet ind derudover, fordi der er så mange ting at juble over, ikke også, Clark? Hvad har du med?
Jamen, jeg er så heldig, at jeg laver to podcasts, så jeg brugte den i går, Andreas, da jeg lavede min anden podcast. Men jeg går med Mohamed Salah, og det gør jeg, fordi de årsager, der blev listet op før omkring, at det her med, at han er undervurderet, det synes jeg siger alt. Altså en spiller, der har opnået alt det her, og som slår rekorder på rekorder konstant, og har leveret for det her Liverpool-hold op gennem vores rise til toppen af hele verden, stadig bare ikke får den anerkendelse, han fortjener. Det synes jeg er helt sindssygt. Vi snakker om en sæson i år, hvor at jeg har læst rigtig mange hver efter Salah og gør ham til scapegoat for det her Liverpool-hold, og siger, at han har været et af de største problemer sæsonen igennem. Og det hænger jo nok også sammen med, at han fik den her kæmpe kontrakt før sæsonen, som gjorde, at folks forventninger steg endnu mere til en spiller, som vi ikke rigtig kunne forvente os meget mere af med de sindssyge tal, han har leveret for det her fodboldhold. Det her med, at han har overgået eller udlignet Robbie Fowlers rekord 71 kampe før, og ikke engang som traditionel angriber. Altså, det er fuldstændig sindssygt. Det er den ene ting. Den anden er, at når du kigger i tallene i den her sæson, 38 mål og assists i alle turneringer. Han har scoret i samtlige turneringer, han har spillet i. Et mål eller assist hver 97. minut for et Liverpool-hold i kolossal krise til tider. Det er fuldkommen outrageous. Han er vidunderlig.
Fantastisk. Tak også for Forrest nomineringen. Det er vi fandme gode til i den her uge. Jeg vil lige nævne, jeg faldt over den klumme, som den navnkundige og yderst karismatiske og højtrummende og højt grinende Michael Richards, han har for Daily Mail, hvor han fortæller, at han spillede sammen med Mohamed Salah i Fiorentina, og de var ude at drikke kaffe sammen, hvor Mohamed Salah, det var de ofte, hvor Mohamed Salah fortalte, at hans drøm faktisk var at rykke til Anfield og blive en legende der. Det er jo sådan en af de der gode historier, man elsker at høre osv. Jeg synes, ugens boss skal gå til Mohamed Salah, der har en overgivet Michael Richards ud og drikke kaffe med ham oven i købet, og så simpelthen kunne overkomme det i sin tid i Fiorentina. Et er altså selve det at spille i Fiorentina, men at drikke kaffe med Michael Richards, det er eddermame godt klaret. Godt gået, Mohamed Salah. Har I oplevet ham?
Ja, ja.
Michael Richards?
Han er all over the place, som pundit. Ja,
det er helt vildt.
Hold da kæft.
Jeg kan godt lide ham.
Men jeg tror også, Mohamed Salah har det med de der lidt atypiske markere der. Han havde det også med Dejan Lovren.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er nogle karakterer, ikke?
Ja, det er det. Hold da kæft. Men det er han altså også kunne overkomme. Men fantastisk at høre, Salah havde Liverpool i tankerne allerede dengang. Hvem havde ikke det?
Jamen altså, det er jo ikke overraskende. Det er vel alle spillere drøm.
Ja. Ikke også dybt?
Forhåbentlig.
Nå. Yes. Jamen altså, så er den helt oplagt, som så mange andre også er kommet med ind over. Jo, jeg synes lige, den her skal med, fordi den er lidt lækker. Jakob, han skriver, forsvarsspil ved 2-1 målet. Vigtigt mål, og det gav mig et godt grin. Der er jo intet, der ikke er så skidt, det kan godt finde. Et mål er godt, men at se andre kvejser er altså også rigtig godt. Og så er resten ellers bare Diogo Jota. Daniel Wiemann, han skriver, Jota er boss. Utrolig, hvad nøgenbilleder har af magt. Håber ikke, de har lavet en deal om, at de er slettet nu. Fremragende udvikling, der er sket på få kampe, og han er tilbage på hovedstød.
Elsker afpresning. Det er fantastisk, ikke?
Jo, lige præcis. Min seriøse ugens boss, den skal selvfølgelig gå til Fabinhos hovedstøds assist. Sådan. Bare brug hovedet, Fabinho. Vidunderligt. Det var fandme et dejligt mål.
Han er jo da også en, der har nyt godt af det her system, indtil videre. Fordi det har satme været op ad bak for ham i store dele af sæsonen. Men jeg synes, at han havde en hæderlig dag her mod Forest, på trods af, at det ikke fungerede særlig godt for resten af holdet.
Mm. Ja, og det er reelt, synes jeg, en smart assist, den der. Altså, det er fint tænkt, og det er fint eksekveret at få den ind i det område. I stedet for at søge afslutningen, hvilket jeg tror, en del andre Liverpool-spillere havde gjort.
Yes. Og det bliver samtidig også afslutningen på den her uges udgave af That's Boss. Vi skal nok trække en heldig vinder af et hasterklæde, og så håber vi, at den kommende uge den altså byder på så meget optur, at vi måske kan gentage succesen i næste uge. Ellers så finder vi på noget andet. Der er vel en brevkasse eller noget andet, vi kan åbne. I hvert fald så er det her That's Boss sammen med phonetrade.dk. Og så runder vi også af for den her uges Copcast. Jeg synes, det har været rigtig interessant at komme lidt omkring både det taktiske, men så selvfølgelig også, hvad er det, Jürgen Klopp han går og tænker over. Og jeg glæder mig simpelthen så meget til den kommende uge at se, er der virkelig røv i buksen på det her mandskab, når det kommer til den genvundne form. Spændende, spændende. Tror I, det ender godt, det hele?
Ja, det tror jeg.
Den kommende uge, altså.
Nå, den kommende uge. det er nærmest umuligt at spå om, ikke? Men jeg synes, at det har givet truppen noget fornyet energi med de perspektiver, der er i den måde, vi spiller på nu. Og det har givet mig som fan noget fornyet tro på, at vi med et godt transfervindue kan få noget dynamik tilbage i det her fodboldhold, hvor jeg måske følte, vi var kørt lidt for fast før, og så, at der måske skulle ske lidt for mange ændringer på lidt for mange positioner, så kigger jeg nu og tænker, med de rigtige midtbanespillere på det her fodboldhold, så tror jeg faktisk, det kan blive rigtig godt.
Mm. Ja, jeg tror også, altså en opadgående kurve hen mod slutningen af den her sæson, tror jeg kommer til at holde ved. Jeg ved ikke, om det er nok til at nå top 4, det tvivler jeg på, men der er flere forskellige nuancer af at ende godt. Den kommende uge, der er ikke nogen, jeg tiltror større evner til at ødelægge en fodboldkamp end David Moyes, og for os vise desværre, at der kan man komme ret langt med mod Liverpool i øjeblikket. Så jeg er ikke sikker på, at I får alle tre point med fra London Stadium, men jeg tror på, at den opadgående kurve nok skal fortsætte hen mod slutningen af sæsonen.
Glimrende. Tak de her, Clark James og Andreas Brøns Riese. Inden du lige stempler helt ud, kære lytter, så vil jeg gerne have lov til at sige et par ord til dig, fordi vi er rigtig, rigtig glade for, at du har lyst til at bruge din tid sammen med os, fordi der er så mange, der laver podcast, der er så mange, der taler fodbold osv., men du har simpelthen valgt os, det er vi rigtig glade for. Der er dog også lige den ting, der hedder, at Redman Family, det jo selvfølgelig er vores Liverpool-fællesskab, og vi har været godt i gang i en del år efterhånden, og vi har prøvet mange forskellige ting her i foretagendet. Vi har lavet sådan nogle forskellige manøvrer, hvor vi har smidt noget bag betalingen og den her medlemsmur, om man vil. Og så har vi lavet værre, og så har vi gjort det lidt forskelligt. Der små uddrag, og vi har faktisk forsøgt at prøve at lægge snittet nogenlunde. Så valgte vi så for nogle år siden at sige, nu fjerner vi den mur og lader alle kunne høre med. Det vil vi rigtig gerne kunne vedblive med, men det er sådan lidt kontraproduktivt, kan man sige, når det kommer til at få nye ombord, når det kommer til medlemskaber. Så selvom det kan lyde fuldstændig tåbeligt, det jeg siger nu, så prøv at lytte med en gang. Hvis du er medlem af Redman Family, så er du med til at sørge for, at Copcast fortsat kan ligge gratis tilgængeligt. Ja, det lyder lidt smådumt, men det er selvfølgelig, fordi medlemspakken er så meget desto større, end bare, at man laver Copcast og får adgang til det. Det vil vi rigtig gerne blive ved med, altså at Copcast er for alle. Så hvis du godt kan lide det, så husk for pokker at få støttet op omkring det. Også fordi, at der er rabat på rejser sammen med TravelSense. Også fordi, at der er gode rabatter, når du viser dit medlemskort på din stambar, når du kommer rundt i de forskellige Liverpool-afdelinger, osv. osv. Så hvis du gerne vil have, at vi fortsætter med at være Redman Family, som du kender det, så husk at støtte op med et medlemskab. Redmanfamily.dk er stedet. Lad det være ordene herfra. Husk at betale, så vi ikke behøver at smide det bag betaling.
Og vi får brug for så meget smertestillende medicin. Hvis mig og Clark, vi skal kunne holde ud og sidde stille i en stol en time om ugen herfra og mange år frem efter. Og den slags bliver ikke billigere, så ind og støtte op.
Ja, lige præcis. Vi skal jo have, hvad de har til overs på Kirby på et eller andet tidspunkt. Præcis. Så lad os se. De her, rigtig god uge.
I lige måde.
Det her, det var Copcast. Tusind tak, fordi du lyttede med.